Kągi, pradėkime kaip įprasta mums 117 psalmę. Vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Haleliuja Adonai kol goim, šabehuhu kol haumim, kigavar aleinu chasdo, vemet Adonai leolam. Haleliuja. Šlovinkite viešpatį visos tautos, girkite jį visos šalis, nes stiprėjanti yra mums jo meilė ir viešpaties ištikimybė amžiams. Šlovinkite viešpatį. Galim atsisėsti. Kai ruošiaus šiai psalmiai, kažkaip galvojau tikrai labai graži psalmė, bet kai įklimsti, tada pradedi galvoti, Dieve, Dieve, kodėl mane apleidai. Ir ypač kai pradeda trūkt laiko, tai šita psalmė labai padeda. Kągi kviečiu dabar, jinai yra nemaža, taigi šiandien turbūt turėsime 5 žmonės, kurie pamėgins viešai pasimelsti šią psalmę. Gana ilga psalmė, mes esame įpratę labiau prie tokių trumpų, bet na, tokia jau ji yra. Perskaitėm taip, kaip labiausiai nereiktų jos skaityti. Praeitą kartą atsimena truputėlį kalbėjau apie tą šauksmą Jėzaus Kristaus ant kryžiaus, o Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai, kad tai yra na, išrėkiama su viduriais iš visų plaučių. Maždaug vat, turėtumėt įsivaizduoti tokį vargonų garsą žemųjų, kurie drebina visą kūną. Tai, bet, žodžiu, tas netrukdo mums įsivaizduoti. Perskaitom kaip galim ir čia, aišku, teatro nedarysi, tai yra Dievo žodis, bet turim įsivaizduoti, kad kalba apie tokią patirtį būtent. Tai pradžiai gal tokių gražių minčių. Ši psalmė yra geriausias pavyzdys, kaip rauda ir šlovinimas persipina. Ir pradžioje, pirmam susitikime, aš kalbėjau apie tai, kad psalmėje tie du stiliai nuolat eina kartu, tie du žanrai raudos ir šlovinimo, kai suvoki, kad Dievas išgelbėja. Tai čia labai aiškiai irgi matyti pirmoji dalis, nuo antros iki 22 eilutės yra rauda. Ir toliau nuo 23 iki 31 jau yra šlovinimas. Tuo pačiu, aišku, ir dvi patirtys, kurios labai svarbios atpažįstamos. Tai pirmiausia, kad Dievas yra gelbėtojas, Dievas yra išlaisvintojas. Ir šloviname Dievą už gautą išgelbėjimą. Tuo pačiu suvokdami, kad patys esam labai trapus, reikalingi nuolat pagalbos. Taigi Dievo didybė ir žmogaus menkumas susitinka kiekvienoj psalmiai, bet šitoj psalmiai ypatingai aiškiai. Psalmė pristato nekaltojo, tokio teisaus žmogaus skausmingą raudą. Jisai apsuptas priešų, kurie trokšta jo mirties. Ir jeigu kitose psalmėse reikia kažkokių pastangų išvelgti tokį kristologinį arba krikščionišką aspektą, taip liaudiškai tariant, pritemti iki Naujojo Testamento, nors iš tikrųjų tame ir yra Dievo galybės, Dievo žodžio galybė, kad žmonės, kurie dar nežinojo apie Kristų, užrašė Dievo žodį taip, kad jis tiktų Kristui arba kalbėtų ir apie krikščionišką patirtį. Tai šią psalmę skaitant iš tikrųjų reikia daug pastangų skaityti ją atsietai nuo Kristaus. Nes mums iš karto kenčiančio Kristaus paveikslas ir turbūt evangelistai labai gal sąmoningai įdėjo į Jėzaus lūpas tuos žodžius iš 22 psalmės ir paskui drabužiai suplėšomi ir rankos kojos perveriamos. Žodžiu, visa tai šitoj psalmiai yra aptarta. Taigi 22 psalmė labai stipriai randa atgarsį Kristaus kančioje. Bet aprašyta kančia nėra Kristaus kančia. Jis sietina, jeigu taip istoriškai, tai turbūt su karaliumi Dovidu. Ir tik tai pranašiškai kai kurios detalės gali nurodyti Kristaus kančią. Mes šitą psalmę meldžiamės ir graži mums turėtų būti ne todėl, kad Kristus ją meldėsi, nes žemiškasis Kristus nėra jos autorius. Ją meldžiamės todėl, kad tai yra Dievo žodis, kuris išreiškia kiekvieno žmogaus patirtį, o tame tarpe ir Jėzaus Kristaus. Taigi Dievas yra pranašystės autorius ir taip jau yra, kad jis modeliuoja istorijos įvykius taip, kad toji pranašystė įgytų visišką išsipildymą. Žiūrėkit, kaip Senajam Testamente jis pažada ką nors ir paskui, na, kad tą pažadą išpildytų, jis visai kreipia istorijos įvykius, kol galiausiai atranda žmogus, kad Dievas turėjo dar kitą lygį, daug aukštesnį, kad jis norėjo ne tik atvesti Izraelį, Izraelio tautą į Palestinos teritoriją, į pažadėtą žemę, bet kad jis nori atvesti visą žmoniją pas save. Taigi jau yra ir teologinis lygmuo, kurį paskui jau atrandame pilnatviškai per Jėzaus Kristaus asmenį. Taigi, psalmė pristato pavyzdį nekalto žmogaus, kuris yra persekiojamas ir kurį ketinama sunaikinti, su kuriuo ketinama susidoroti. Ir turbūt šventosios dvasios dėka ta Dovido patirtis, kuri čia aprašyta, tampa pranašystė, kurios pilną išsipildymą jau skaitome Jėzaus Kristaus įvykyje. Iš tikrųjų, vienintelis turbūt toks tikras nekaltas arba nekaltasis yra tik tai Jėzus Kristus. Visi kiti mes, kad ir kaip norėtume kartais būti, tų teisiųjų kailyje visgi tenka pripažinti, kad esam nuodėmingi ir kad sąžiningai, taip jau galvojant, yra už ką mus ištinka bausmės. Arba yra dėl ko Dievas turėtų mus bausti. Taigi Kristus tobulai įkūnija tą persekomą į tą nekaltą ir jame nėra jokios įtampos tarp to, ką rauda psalmininkas ir jo asmens. Kitaip tariant, tuose žodžiuose nėra nei lašo melo. Taigi Jėzus Kristus iš tikrųjų gali šitą psalmę giedoti su visu svoriu. Nepaisant to, savo patirtise atpažįstame kančią, kuri kartais mus ištinka iš tikrųjų be jokios tokios logiškai paaiškinamos priežasties. Ir kiekvienas turbūt esam susidūrę su kryžiumi, kuris mums atrodo per sunkus. Šiandien kaip tik važiavau į Santariškių klinikas, į akušerijos skyrių, ką tik gimusi mergaitė kovoja su gyvybe ir klausė ir tėvai, ir močiutė, nu vat kodėl, kodėl taip nutinka, kodėl vat sūnų mano užmušė prieš kelis metus, o dabar ir anūkė, Dievas mėgina kažkaip pasimt. Bet labai man patiko, kad nemėgino kaltint, tiesiog kažkaip kėlė klausimus ir galvojo, kaip čia neišprotėt. Sakau, tai, kad jūs neišprotėjot, dar yra geriausias įrodymas, kad Dievas yra su jumis. Taigi tų patirčių mes turime ir ta psalmė, jinai atliepia būtent tas patirtis, tokias nesaldžias. Ir tuo pačiu per tą kančią mėgina sužadinti tikėjimą, taigi kančią tikėjimo šviesoje pristato. Tuo ji mums ir yra svarbi. Kągi, išrėkiama tokia slegianti tikrovė, bet tuo pačiu ir guodžianti atmintis. Ir apie tai jau nuskamba ketvirtoje eilutėje, jog Dievas gelbėjo. Ir tą reikia nuolat prisiminti, kai mes esam kokiose nors negandose. Mums labai sunku prisiminti, kaip Dievas kažkada jau mus gelbėjo. Nes tuo metu mes galvojam apskritai, kur Dievas dabar yra. Kodėl aš turiu pakelti tą būseną, tą situaciją. Taigi autorius irgi nemeluoja, jis labai aiškiai suvokia savo padėtį skaudžią, bet nepraranda vilties. Net jeigu ir Dievas atrodo toli ir atrodo apleidęs. Tas toks išrektas apleidimas yra simbolis būsenos, kai nesulaukiame atsakymo. Turbūt tai yra skaudžiausia. Dievas tyli, ir ši tyla drasko besimeldžiančiojo širdį. Jis nepaliauja šauktis dieną naktį, bet neranda ramybės. Labai svarbi ir graži tokia metafora. Po dienos seka naktis, po nakties seka diena, po dienos vėl seka naktis, bet jokio žodžio, jokios pagalbos. Taigi diena ir naktį yra tokia literatūrinė priemonė, merizmas, man atrodo, bijau suklysti, kuri mėgina išreikšti visumą, kurios dėka kalbama apie nepaliaujamą šauksmą. Jeigu kartais sutiktume žemę ir dangus, tokį merizmą, tai reiškia, kad visur, šiuo atveju visada, diena ir naktis. Taigi, nepaliaujamas šauksmas, nuolat, be jokios pertraukos, žmogus negali atsikvėpti. Naktis nenutraukia besišaukiančio raudos, dejonė yra nuolatinė. Ir aišku, kad besimeldžiantis ieško santykio, kad jis trokšta Dievo atsako, bet to nesulaukia. Ir turbūt tai ir yra didysis sielvartas. Nes jeigu mes esam kažkokiose nelaimėse, bet kažkaip suvokiam, kad Dievas yra su mumis, tai ta nelaimė mums jau atrodo pakeliama. Bet jeigu visiškai nėra jokios prošvaistės ir Dievas tyli, tai iš tikrųjų žmogus gali išprotėti. Ir tai, ką mėgina pasakyti psalmininkas, kad nepaisant tos tylos, vis tik tai esama vilties kibirkšties. Ir pirmiausiai jos ieško praeityje. Taigi kiekvienas turėtume ieškoti vilties pirmiausia praeityje. Kita svarbi detalė, jog psalmininkas net 3 kartus kreipiasi į Dievą ir jį vardyja įvardžiu mano Dieve. Tai išreiškia jo santyki su Dievu ir tai yra tikėjimo bei pasitikėjimo liudijimas. Autorius psalmės negali susitaikyti su faktu, kad santykis su Dievu gali būti galutinai nutrauktas. Tai tokia yra a priori tiesa. Neįmanoma, kad Dievas galutinai nutrauktų santykį su žmogumi. Jo labiau, kad yra šventam rašte gražių tokių ištraukų. Net jeigu motina pamirš savo kūdikį, aš tavęs neužmiršiu niekada. Žodžiu, taigi, ta idėja a priori tokia, kad Dievas tikrai negali nutraukti santykio galutinai. Ir tas mano Dievas, mano, negali pasitraukti, nes jis išnyks nebent kartu su manimi. Kitaip tariant, jeigu manęs nebeliks, tuomet nebeliks ir mano Dievo. Bet kol aš esu, mano Dievas yra. Mano Dieve, kodėl mane apleidai? Arba kodėl mane palikai? Skaudus tokie žodžiai išreiškia, aišku, visišką apleidimą arba tiksliau žmogaus savijautą, jog jis yra visiškai apleistas. Ir čia labai tinka Jėzaus paveikslas, galim įsivaizduoti, kaip ant kryžiaus jisai jautėsi ir kaip tikrai buvo visų svorių apleistas, patyrė vienatvę, būdamas Dievo sūnus, būdamas Mesijas. Patirtis, kuri yra visiškai priešinga Dievui, Dievui, kuris yra gyvybės davėjas. Taigi, šie žodžiai, Jėzaus žodžiai nėra tik tai jo, bet kiekvieno žmogaus žodžiai. Ir turbūt labiausiai juos mes galim ištarti mirties akimirką, mirties valandą, agonijoje. Nežinau, kaip mes sąmoningai mirsim, bet aš taip įsivaizduoju, kad tie žodžiai galėtų labiausiai tikti būtent tą akimirką. Nes kad ir kaip vieni kitus bemylėtume, kaip vieni kitus bepalaikytume, mirti mes vis tiek turėsime po vieną. Taigi mirsime vienatvėje, kitaip tariant. Net jeigu ir kažkas laikys mūsų už rankos mirties valandą, mes vis tiek keliausim vieni į anapus. Nieks negalės palydėti. Ir turbūt tada tie žodžiai labiausiai mums ir bus guodžiantis arba atitinkantis mūsų tokia būsena. Jėzaus misija irgi turi pereiti šitą patirtį. Labai svarbu, kad jisai neišvengia šitos patirties, kuri būdinga žmogui, šitą visišką vienatvę mirties akivaizdoj. Taigi, būdamas paniekintas, būdamas beveik jau sunaikintas, Jisai šaukėsi tėvo. Mano Dieve, mano Dieve, tas dvigubas toks šauksmas, jisai išreiškia skubotumą, tokį visišką neramybę. Žodžiu, užtektų vieno, mano Dieve, bet matyt, psalmininkas tiesiog ragina Dievą greičiau įsiterpti, greičiau išgirsti, taigi pakartoja. Kodėl tu toks tolimas, kodėl esi toks tolimas, toli nuo mano maldos, arba ką galima versti, kadangi graikiškas vertimas turbūt nurodo maldą, bet hebrajiškai turėtų būti toli nuo mano išlaisvinimo ir nuo mano dejonės šauksmo, toks jau yra, na, jisai tinkantis variantas, bet jeigu pažodžiu išversume, tai būtų nuo mano kriokimo. Štai kodėl kalbėjau apie tai, kad tai nėra poezijos skaitimas, bet yra su visu skausmu išrėkiami dalykai. Ne šiaip savo ramus kreipimasis į Dievą, bet paskutinės jėgas atiduodant šauksmas, kuris yra nebevaldomas. Ir tai yra Jėzaus šauksmas ant kryžiaus. Vis tik tai jis nėra desperatiškas rėksmas, rėkimas toks. Nes tas klausimas, mano Dieve, kodėl mane apleidai, nėra protestas, tai veikiau yra klausimas, kuris kyla iš įsitikinimo. Kitaip tariant, būtinybė paaiškinti tai, kas yra nesuprantama. Neįmanoma, kad Dievas mane apleistų. Taigi, mano Dieve, kodėl mane apleidai, kaip tai įvyko, kitaip tariant. Prašoma paaiškinti arba pasiaiškinti, kad tas, kuris yra mano Dievas, kuris mane pažįsta, ėmė ir apleido, lyg jis nebebūtų mano, o aš nebebūčiau jo. Taigi, neįmanoma, kad Dievas apleistų, bet būsena yra būtent tokia. Ir jeigu besimeldžiantis gali kreiptis į Dievą kaip mano Dievą, tai tik todėl, kad jis jo vilėsi ir giliai širdyje suvokia, kad vis tik jis jo neapleido. Kitaip tariant, tokioje situacijoje, kaip šiandien, tarkim, kai aš buvau ligoninėj, tai moteris galėtų sakyti, Dieve, kodėl taip dedas, kodėl apleidai mane. Ir tai galėtų būti kaltinimas. Bet jeigu ta moteris ištartų mano Dieve, kodėl mane apleidai, arba kodėl aš taip jaučiuosi lyg apleista, tai jau išreiškia, kad jinai vis tik tai turi santykį su Dievu ir vilėsi giliai širdyje, kad Dievas yra su ja. Taigi šauksmas, kuris veda į viltį, kuris veda netgi į garbę, bet iki pat 25 eilutės išlieka abejonė. Tas paaiškės tik taip psalmės antroje pusėje. Tas pats ir su mūsų gyvenimais turbūt viskas paaiškėja. Ne prieš, bet po. Taigi ir mūsų kančių prasme. Be šitos kančios, be šito šauksmo, be šitos raudos, kančia nebūtų pilna. Taigi, reikalinga ta abejonė, reikalingas tas neužtikrintumas. Tas kodėl klausimas, kodėl klausia ne priežasties, bet prasmės. Kitaip tariant, kokiu tikslu mane apleidai, kodėl leidai, kad jausčiausi apleistas ir kur link visa tai veda. Ir aišku, kad tai turi prasmę, bet kokią. Ir čia turbūt jau Jėzus Kristus padeda mums atsakyti. Galim matyti, kad per savo kančią, per visišką apleistumą, per mirtį jis eina į gyvenimą, eina į prisikėlimą ir dar daugiau visiems dovanoja gyvenimą. Gražiai yra Naujajam Testamente pasakyta viena iš evangelių, argi Mesijas neturėjo viso to iškentėti ir įžengti į savo garbę. Jėzus pasakė mokiniams po prisikėlimo. Taigi, vadinasi, reikėjo tos kančios, nes per ją įžengiama į garbę ir per ją žmogus taip pat įžengia į gyvenimą. Taigi, šis Dievas, kuris dabar atrodo palikęs žmogų ir yra toli, yra tas pats Dievas, kuris praeityje nuolat Izraelį gelbėjo. Yra tas pats Dievas, kurį Izraelis nuolat patyrė savo istorijoje kaip gelbstinti Dievą. Ir tauta, kuriai priklauso ir psalmininkas, yra Dievo meilės liudininkė, taigi gali kalbėti apie Dievo ištikimybę. Ir visa Biblijos knyga yra pilna tautos šauksmo gelbėti ir nuolat tokio įsitikinimo, kad Dievas tikrai įsiterpia ir išvaduoja. Ir tai tautai niekad neteko nusivilti, skelbė šešta eilutė. Tavim pasitikėjo ir nenusivylė, arba kitaip tariant, nepatyrė gėdos. Nebuvo tuščiai viltis. Čia regime tokia sąsaja su Siracido knygos antrų skyriumi, dešimta eilutė, kurią aš pacituosiu. Pažvelkite į praėjusias kartas ir apsvarstykite, ar kas nors pasitikėjęs viešpačiu buvo apviltas, ar kas nors buvęs ištikimas pagarbiai jo bijodamas buvo paliktas, ar kas nors šaukęsis jo pagalbos buvo atmestas. Taigi, net ir psalmėse labai dažnai patvirtinama, jog Dievas yra tas, kuris neapleidžia, net jeigu kiti apleidžia. Taigi šią viltį turi ir besišaukiantis psalmininkas, tokia ne savo asmeninę viltį, bet bendruomeninę viltį. Jisai kalba apie tai, kaip tauta buvo išgelbėta. Tavim mūsų protėviai rėmėsi. Taigi, ne aš konkrečiai, bet mūsų protėviai, mūsų tauta. Ir čia turbūt turėtume dažniau žiūrėti ir į bažnyčią, kaip bažnyčia buvo laikų bėgyje nuolat gelbėjama, ištraukiama. Būtent į ją remdamasis į tautos istoriją, į tautos tradiciją, į tikėjimo tradiciją, psalmininkas ir gali tikėtis panašaus likimo savo. Todėl nenustoja šauktis pagalbos. Kitaip tariant, ir mes, jeigu savo skausme, savo sielvarte mėgintume gręžtis į tradiciją, į bažnyčią, į tai, kaip bažnyčioje Dievas veikia ir neleido pražūti, taigi tuomet galėtume tą paskui bandyti pritaikyti ir savo. Kitaip tariant, Dieve, jeigu tu neleidai pražūti savo bendruomeniai, neleisi pražūti ir man. Bet ką daryti žmogui, jeigu jis neturi bendruomenės patirties? Tada iš tikrųjų labai sunku. Kągi, psalmininkas turi tą viltį, bet nenustoja toliau šauktis, pristatinėja savo varganą būseną. Ir septinta eilutė jau kalba apie jo tokį socialinį vertinimą. Jisai save suvokia kaip kirminą. Kitaip tariant, kaip nieką. Kaip tą, kuris nieko nereiškia. Man atrodo, ir mūsų tautoji dar sakoma, kad ten žemės kirminas, jo, kažkaip taip. Žodžiu, toks nieko vertas žmogus. Žmogus, kuris yra atstumtas ne tik kitų žmonių, bet šioje psalmėje ir savų, ir netgi paties Dievo. Kitaip tariant, kuris yra visų prakeiktas, nes būti atstumtam kitų žmonių, o dar ir savų, o dar ir paties Dievo, reiškia iš tikrųjų būti prakeiktam. Apie tokią būseną kalba ir pranašas Izaijas, kai jis aptaria kenčiantį tarną. Tai čia galit susirasti 49 skyriuje ir 52 ir 53. Irgi tas kenčiančio Dievo tarno paveikslas, jisai dažnai sietinas yra su Jėzaus Kristaus atvaizdu. Taigi šita psalmė ir tie Izaijo tekstai, jie yra labai panašus. Tie, kas mato psalmininką, arba beraudanti, tyčiasi ir šaiposi. Pažodžiu, tai būtų atskiria lūpas arba plačiai atveria burnas ir niekina. Veiksmus lydi žodžiai, kurie sustiprina pažeminimą ir yra iššūkis Dievui. Nes žodžiai, kurie nuskamba patyčiose, liudija apie besimeldžiančio būseną. Juk jis iš tikrųjų yra teisus. Devinta eilutė. Pasitikėjo viešpačiu, te gelbsti jį, tegu išvaduoja, jei juo gėrisi. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Dievas turėtų mėginti rodyti kažkaip tai, kad verta juo pasitikėti. Ir tuo pačiu priešai skelbia, kad tas, kuris rauda, iš tikrųjų yra teisusis. Pasitikėjo viešpačiu. nežinau kodėl, bet užsirašiau, kad palyginti su išminties knyga, 2:12. Tai ir palyginsim. Išminties 2:12. Kaip kalba priešai dažnai. Patikokime teisaus žmogaus, nes jis mus varžo ir priešinasi mūsų darbams. Prikaišioja nusižengimais įstatymui ir kaltina netikusi mūsų auklėjimą. Jis kelbėsi pažįstas Dievą ir vadina save Viešpaties vaiku. Jis gyvas mūsų sumanimų priešas ir vien jį pamačius darosi nemalonu. Nes jo gyvenimo būdas ne kaip visų žmonių, o jo keliai labai keisti. Jam mes lyg netikri pinigai, ir mūsų kelių jis vengia kaip purvo. Jis kelbė, kad teisiųjų likimas laimė ir giriasi, kad Dievas jo tėvas. Pažiūrėkime, ar jo žodžiai tikri. Sužinokime, kas jam atsitiks sulaukus gyvenimo galo. Juk jei teisusis Dievo vaikas, Dievas padės jam ir išgelbės iš priešų rankų. Ištikime jį užgaulę ir kančią, kad pažintume jo būdo švelnumą ir išmėgintume jo kantrybę. Pasmerkime jį gėdingai mirčiai, nes anot jo Dievas juo pasirūpins. Taip jie samprotavo, bet klydo, nes juos apakino jų piktumas. Jie nepažino Dievo paslapčių, nedėjo vilčių į šventumo atlygį, netikėjo nekaltųjų sielų garbe. Tai va tokie yra tie priešai, kurie sako, pasitikėjo Viešpačiu, tegelbsti jį, tegu išvaduoja, jeigu juo gėrisi. Bet jie nelabai turbūt suvokia, kad Dievas gelbėdamas vargšą paprastai paskandina tą, kuris engia. Taigi, norėtų kaip teatre stebėti, kaip Dievas išgelbėja, bet nesuvokia, kad tai kvepia jų pražūtim. Gerai, tai man atrodo, kad to išminties knygoje 2 skyriuje galim daug kas atrasti savo patirtį, kai mėginam evangelizuoti ir kažkaip kitiems galbūt tampam kitiems kliūtimi, kurie norėtų su mumis susidoroti. Kągi, apleistas žmogus, visiškai paniekintas visų, taigi ir socialinė prasme, ieško kažkokios atramos po savo kojomis. Ir štai 10:11 kalba apie tai, kad jisai mėgina kabintis už savo kilmės. Tavo rūpešiui buvau patikėtas nuo gimimo. Atsiprašau, vis dėlto tu išvedai mane iš įsčių, saugojai mane prie motinos krūtinės. Tavo rūpešiui buvau patikėtas nuo gimimo. Nuo motinos įsčių tu buvai mano Dievas. Čia galim kalbėti arba pastebėti tokius du paveikslus, kurie priskiriami Dievui. Pirmasis – tai Dievas pristatomas kaip pribuvėja. Pribuvėja, kurios užduotis yra padėti, užtikrint gyvenimą, ištraukti iš įsčių arba ištraukti į gyvenimą. Mozė ištraukiamas iš vandens, Juozapas ištraukiamas iš šulinio, pranašas Jeremijas iškeliamas iš vandens talpyklos. Taigi tokių pavyzdžių, kai gelbėjama ištraukiant iš, yra nemaža Biblijoje. Ir čia suvokiama, kad paties Dievo dėka jis apskritai gimė. Psalmininkas išpažįsta Dievo pagalbą, kuri yra nuo pat motinos įsčių. Ir Dievas negali to paneigti. Antrasis paveikslas tiesiogiai neminimas, bet atrandamas tarp eilučių, nes sąmoningai šiose eilutėse neminimas tėvas. Apie motiną kalbama, saugojai mane prie motinos krūtinės, tuo tarpu kur tėvas buvo, nieko nežinom. Nes iš tikrųjų Dievas čia suvokiamas kaip tėvas. Bent jau kaip tas, kuris įsivaikina. Tas, kuris turi būti atsakingas už kiekvieną savo kūrinį. Taigi Dievas yra tėvas. Ir aišku, kad tėvo užduotis yra užtikrinti vaikui saugią ateitį. 12 eilutėje nuskamba įsitikinimas, kad Dievas yra šalia. Nesitolink nuo manęs, nes man sunku ir nėra, kas man padėtų. Tai yra, nesakyčiau, gražiausias šauksmas tėvams, kuriuos gali ištarti vaikai. Ir taip pat nuskamba toks kulminacinis taškas tarp dabarties, kurioje jaučiasi apleistas psalmininkas ir įsitikinimo, kad Dievas yra šalia nuo patyščių. Taigi tas toks bangavimas tarp toli arti. Taip psalmėje irgi, jeigu visą psalmę žiūrėtume, tai, žodžiu, įsiterpia tokios vilties kybirkštis ir paskui vėl kažkokia kraupi dabartis. Tai žiūrėkite, jeigu nuo pradžios žiūrėtume, tai antra, trečia eilutės kalba, kad esi tolimas, staiga ketvirta, šešta eilutės, tarytum vėl esi čia, galiu grėžtis atgal, atpažinti tavo gelbėjimą. Septinta, devinta, vėl aš kirminas, visi mane mato, tyčiojas, bet dešimta, dvylikta, vėl vilties kibirkštis, bet tu gi buvai su manim nuo pat gimimo ir taip toliau. Ir tas visoji psalmiai nuolat banguoja. Tartum skęstančio žmogaus toks mėginimas išgyventi. Iškyla, įkvepia oro ir vėl traukia į bedugnę ir sukaupia visas jėgas ir vėl gurkšnį įkvepia ir tokia kova tarp išgyvenimo ir mirties. Toliau psalmė jau taip konkrečiau kalba apie tuos, kurie mėgina pražudyti, apie priešininkus, kurie labai įdomu metaforiškai pristatomi kaip gyvūnai, gyvuliai, zoomorfiškai. Tai yra jau ir poezijos ypatumas. Gyvuliai išreiškia tokių demoniškų jėgų smurtą ir agresiją. Ir jeigu žiūrėkit, psalmininkas save sulygina su kirminu, kas yra niekas, tai priešai yra tarsi jaučiai. Labai aiški disproporcija. Arba tokia visiška jėgų nelygybė. Jokių šansų apsiginti, kitaip tariant. Bašano jaučiai minimi 13 eilutėje. Mano priešai apstoja mane lyg jaučiai, stiprus Bašano jaučiai apgula mane. Bašano jaučiai tai ne šiaip jaučiai, bet stambiausi iš jaučių, gerai imite, kurių jėga yra nesutrapdoma. Tai tokia maksimaliai galingo priešo metafora. Pranašas Amosas naudoja šią metaforą, kalbėdamas apie moteris. Paklausykit, ką sako pranašas Amosas 4 skyriui 1 eilutė. Galit vyrai ir užsirašyt, kada panaudosit. Klausykite šio žodžio Samarijos kalno moteris, Bašano karvės, engiančios vargšus, spardančios elgetas, sakančios savo vyrams, atneškite išgerti. Taigi, apie tokias moteris pranašas Amosas sako Bašano karvės, tos, kurios engia vargšus ir spardo elgetas. Galbūt išėjęs reiškimas ir mūsų kalboje apie engiamus vyrus, kai sako, kad na, jis yra po padu. Galbūt iš tikrųjų Bašano karvė pamynė ir, mes sakytume, po kanopą. Tai čia taip paįvairinimui, bet tai, ką mėgina psalmininkas pristatyti, tai yra nesutramdomo priešo įvaizdis. Dar daugiau šitas priešas ketina susidoroti be jokio motyvo. Ir tai paliudyja psalmininko nekaltumą. Nes žiūrėkit, žolėdžiams visai nereikia pulti kitų, jie nesidomi mėsa. Taigi šių jaučių smurtas yra be jokios priežasties, jie yra žolėdžiai, bet ketina sudraskyti auką. Įniršis dėl įniršio, sakytume. Jie nesigina ir neieško maisto. Taigi tokie, sakytume, gal net ideologinis priešas, jis kažkuria prasme yra pateisinamas. O čia toks priešas, kuris be jokio pateisinimo. Jis tiesiog vat, iš įniršio. Kai žmogus eina gatve ir vat, nei iš šio, nei iš to ima ir puola ką nors. Skirtingai liūtai, kurie čia irgi minimi, plėšrus ir reumojantis liūtai, jie irgi žudo, bet žudo dažniausiai dėl maisto. Taigi su psalmininku nori susidoroti tie, kuriems tai naudinga. Tarkim, kažkas mums sako nemalonę tiesą, bado akis ir mes ieškom būdų, kaip susidoroti su tokiu žmogum. Ne tik tie, kurie, tarkim, pavydi, bet ir tie, kuriems iš esmės norisi tik pademonstruoti savo jėgą be jokios priežasties. kuriems teisusis nieko nėra nusikaltęs ir nieko nėra padaręs. Taigi ir vieni, ir kiti kestinasi sužlugdyti raudantį. Tarp priešų minimi ir šunys, artimuosiuose rytuose skirtingai nuo mūsų kultūros, šuo dėl savo tarnavimo, dėl vergavimo šeimininkui yra laikomas silpnumo simboliu. Mums tai tarytum dorybė, ištikimybė, šuo vat visada šalia. O artimiesiems rytams jiems turbūt katė būtų toksai šventesnis gyvūnas su charakteriu. Šuo tuo tarpu yra toks kaip vergas. Bet šalia to šuo yra ir gašlumo bei ištvirkavimo simbolis. Taigi, kitaip tariant, toks maksimalus negarbingo, nekilnaus elgesio simbolis, kurį kūnyje mūsų tautoje, sakytume, kalės įvaizdis galėtų būti. Ir čia įstatymo knyga, pakartoto įstatymo knyga, 23 skyrius, 19 eilutė, irgi kalba taip. Neneši kekšės užmokesčio ar šuns atlygio, tai yra to, kuris buvo su kekšė, į viešpatį savo dievo namus kaip aukos už įžadą, nes jiedu abu pasibjaurėtini viešpačiui tavo dievui. Taigi šuns metafora buvo naudojama išreikšti tokiam gašliam, nekilniam elgesiui. Dar viena mintis, svarbi tokia detalė, yra ta, jog šuo paprastai yra pagalba medžioklėje. Bet dabar tas, kuris turi padėti medžioti žmogui, ima medžioti patį žmogų. Tas, kuris turi paklūsti žmogui, jį persekioja, prieš jį sukyla. Taigi apsiverčia atsiranda netvarka. Žodžiu, ten, kur turėtų būti tvarka, atsiranda iškreiptas dalykas. Čia galim galvoti, aišku, ir apie mūsų nuodėmes arba mūsų aistras, kurios turėtų būti pažabotos, bet staiga mes pradedam joms tarnauti arba jos pradeda mus persekioti, mus įtakoti, mus naikinti. Tas pats pasakytina ir apie jaučius. Žodžiu, kad apskritai žmogus nuo pradžios knygos pašauktas vadovauti gyvūnams, būti jiems viešpačių valdovų, čia yra persekiojamas. Taigi tokia chaoso mintis arba iškreiptos tvarkos paveikslas. Gyvuliai ne vieni, čia irgi svarbi detalė, jie yra būryje, taigi blogis, blogio bendradarbių metafora, tie, kurie labai aiškiai pereina blogio pusėn, veikia vieningai. Kartu ketina susidoroti su žmogumi. Ir mes irgi gražiai savo kalboj sakom, nelaimė po vieną nevaikšto. Žodžiu, jau kai duoda, tai duoda. 21 eilutė mini, gelbėk mane nuo kalavijo, mano brangia gyvasti iš šuns letenų. Mini šunis su kalaviju letenose, tai reiškia, kad tie šunis yra ginkluoti. Taigi yra galingi arba galingesni negu įprastai. Jei reiktų kažkaip atrasti atitikmenį mūsų laikams, aš čia galvojau vakar atsisėdęs apie tuos šunis. Ir pagalvojau, kad tai galėtų būti kokia nors brutalioji žiniasklaida. Kai žodžiu tokie sulėkia šunis ir turi ginklą, turi kalaviją, kas būtų pati žiniasklaida. Iškis, kaip galima kartai susidoroti su žmogum, žurnalistams, iš visų pusių jį draskant, arba kaip vaitvanagiai, kurie ketina susidoroti kartais ir su teisiuoju, jį juodindami ir turėdami tam ginklą žiniasklaidą. Tai čia nenoriu aš šmeišt mūsų žiniasklaidos, bet tik tai pailiustruot, kaip tas realiai galėtų atrodyti. Šie įvaizdžiai, gyvūnų įvaizdžiai, puiki pamoka irgi parodyt, kad žmogus, kuris praranda brolišką santykį su kitu žmogumi, jisai praranda ir savo žmogišką veidą. Tas, kuris elgiasi agresyviai kito atžvilgiu, sužvėrėja, pavirsta gyvuliu. Tai mūsų kalba irgi šita metafora yra būdinga ir mes irgi taip sakom apie žmonės, kurie elgiasi gyvuliškai, kad jie yra gyvuliai, ne žmonės. Kągi daro tie gyvuliai, žaidžia mano rankas ir kojas. 17 eilutė. Jie drasko man rankas ir kojas, kai kuriuose vertimuose galima aptikti išsireiškimą, jie perveria mano rankas ir kojas, ir čia aišku jau yra tokia labai aiški sąsaja su Jėzumi Kristumi. Bet iš esmės rankų ir kojų metafora šiame kontekste išreiškia tokio visiško negalėjimo apsiginti idėją. Nes šios kūno dalys yra skirtos veikti ir judėti. Rankos galėtų pasitarnauti apsiginimui, o jeigu tai neįmanoma, tai kojos galėtų pasitarnauti pabėgimui. Tačiau nei vienos, nei kitos galimybės raudantysis neturi. Tai itspastai, tokia paralyžiaus būsena. Prisiminiau, kad su kunigu Julium Sasnausku, kada kalbėjomės, ir jis sako, žinai, pagaliau supratau, kas tie priešai. Psalmas tiek daug kalba, kaip ten iš visų pusių drasko, kaip ten žodžiu su jais neįmanoma apsiginti ir pabėgti nuo jų neįmanoma. Jis sako, visaip galvojau, nu kas tie priešai ir pagaliau supratau. Tai yra lygos. Sako, šitos tai tikrai Bašano karvės, nu tu niekur nepabėgsi. Ir iš tikrųjų, lygos galėtų būti ta patirtis, kai mes, ką bedarytume, jos mus ištinka. Taigi priešai iš visų pusių ir ta sustiprina tokia detalė, kad apjuose apstoja mane lyg jaučiai, apgula mane, bet taip pat galima versti apjuose, atveria plačiai, ačiū jau toliau savo žiotis. Taigi turim įsivaizduoti, kad esam tarp priešų, iš visų pusių, lyg spaudžiami prese. Tai mėgina paaiškinti Dievui besimeldžiantysis. Iškis aš neturiu galimybės ištrūkti. 15 eilutė. Esu lyg ant žemės išlietas vanduo, visi mano kaulai išnarstyti. Tokia merdėjimo idėja. To, kuris jau turi būti miręs. Antra Samuelio knyga, 14 skyrius, 14 eilutė, sako taip. Visi turime mirti ir esame tarsi išpiltas ant žemės vanduo, kurio vėl susemti neįmanoma. Taigi tas įvaizdis yra mirties įvaizdis. Išnarstyti kaulai reiškia buvimą be skeleto, kitaip tariant, be to, kas palaiko kūno formą ir kas jungia visas kūno dalis. Sausa mano gerklė lyg molio šukė, prie gomurio limpa liežuvis. Kitaip tariant, tuoj nebeliks net ir paskutinio ginklo raudos, nes jau limpa liežuvis. Kol kas dar aš galiu šaukti ir šaukiuosi, bet tuo ir to nebeturėsiu. Taigi visa tai rodo, kad psalmininkas ne tik iš išorės yra naikinamas, bet ir iš vidaus. Jis yra tikrai kaip prese, spaudžiamas, veržiamas. Ne tik fizinis skausmas, bet ir sielvartis, kuris kyla iš vidaus, kuris gniaužia gerklę. Ir turbūt tą patirtį žinot, kai užgniaužia gerklę ir negali nieko pasakyti. Tokia nepavydėtina būsena. Šalia to, aišku, visiškas orumo pažeminimas, nuplėšti drabužiai, nuogumas yra didžiausias tokio paniekinimo ženklas artimuosiuose rytuose. 16 eilutė labai stipri, antra dalis, tu guldai mane į mirties dulkes. Ir čia turėtume pamatyti, kad tai yra toks blokas, tekstinis blokas, nuo 12 iki 20 eilutės, kur 12 eilutė yra prašymas, nesitolink nuo manęs, tada 13-16 eilutės pristatomos priežastis, kodėl Dieve turi nesitolinti nuo manęs, nes mano priešai mane apstoja, plačiai atveria žiotis, žodžiu, esu lik vanduo, lik vaškas. Taigi nuo 13 iki 16 yra priežasis, tada centras būtų šita, tu guldai mane į mirties dulkes, tada vėl nurodomas priežastis. Nes mane šunis apgula, galiu suskaičiuoti visus savo kaulus, drasko kojas ir rankas, dalyjasi mano drabužius. Ir tada 20 eilutė vėl yra prašymas. Taigi toks, net sakyčiau, literatūriškai blokas turi savo struktūrą, kurios centras yra tu guldai mane į mirties dulkes. Taigi toks pailiustravimas ir mėginimas pakomentuoti, kad Dievas neveikia. Jeigu visa tai vyksta, tai Dieve tu kieno pusėj. Ir atsakomybė už tai jau tenka pačiam Dievui. Mirtis yra baisu, aišku, ir labai baugu, bet jeigu pasilieki su Dievu, tai dar nėra maksimali baimė. Bet jeigu esi vienas visiškai ir suvoki, kad Dievas yra priešų pusėje, tuomet jau išriškėja visa tragika. Nes tas, kuris gynė nuo motinos iššių, kuris buvo tėvas, dabar veda į kapą. Tokia yra logika ir visa tai negali būti. Kitaip tariant, psalmininkas išdėsto logiškai, kaip atrodo visa tai ir nori pasakyti Dievę, bet juk tai yra nelogiška, to negali būti. Taigi, tame yra viltis, kad visa tai nepasitvirtins. Ir tai išreiškia jau 20-21 eilutės. Prašymas įsiterpti, gelbėti vienintelę mano gyvastį arba vienintelį mano gyvenimą, nes jeigu jį prarasiu, kito jau nebeturėsiu. Ir labai staigiai psalmininkas pereina jau į antrąją dalį, prie šlovinimo. Svarbu tai, kad šlovinimas nėra pasekmė išgirstos raudos. Kitaip tariant, nėra taip, kad čia praleistas kažkoks teksto gabalas, kuris kalbėtų apie tai, kaip Dievas išgelbėjo. Bet toj kančioj, toj raudoj kyla šlovinimas. Su giliu įsitikinimu, kad Dievas išvaduos. Psalmininkas jaučia Dievo artumą ir todėl gali jį šlovinti. Visa kita nesvarbu, nes visa kita yra Dievo rankose. Taigi šlovinti iš anksto yra autentiško tikėjimo, autentiško santykio su Dievu išraiška. Ir jeigu va tose akimirkose, kaip šiandien ligoniniai, ir ta moteris jinai gražiai pasakė, kaip pakrikštėjau tą mergytę, jinai sako, tebūnie Dieve tavo valia. Tai nereiškia, kad na dabar tegul jinai išgyja, jinai pakrikštita, bet toks va tebūnie tavo valia ir tai jinai ištarė su tokia ramybė. Žodžiu, kad kas be nutiktų, jinai tą priims kaip Dievo valia ir apskritai jinai suvokia turbūt, kad Dievas buvo tuo momentu šalia. Taigi, nors vaikelis miršta, pateikiamas sakramentas yra Dievo artumo ženklas. Aišku, čia, nežinau, reiktų man pasižiūrėti dar tiksliau gal į originalą, nes tarkim yra tokia pagunda, kad mes ir tame tada gali būti derybų momentas. Dieve, išgelbėk ir tada aš lankysiu bažnyčią, tada aš pasninkausiu, tada aš ten važiuosiu į piligrimines ir taip toliau. Bet čia aš manau, kad bent jau pagal psalmų struktūrą, tai turėtų būti suvokimas, kad ne kaip atsakas, nes atsakas yra dabar. Nuo 23 iki 31 eilutės yra šlovinimas, kuris plėtojamas per vietos ir laiko aplinkybės. Jeigu taip apibendrintai, tai išriškėja tokia seka vietos atžvilgių. Tai pirmiausia aš, tada Izraelis, tada visas pasaulis. Žiūrėkit, 23 eilutė aš skelbsiu, tada 24 Jokūbo palikonis arba visi Izraelio vaikai ir tada kažkur turėtų būti visas pasaulis arba visos tautos. Visi. Visų tautų žmonės, 28 eilutė, ir visi žemės pakraščiai. Ir laiko atžvilgiu taip pat galima perskaityti aš, tada tie, kurie buvo, ir tie, kurie bus. Žodžiu, visi iki manęs, po manęs, ir dabar aš šlovinsiu viešpatį. Veiksmažodžiai irgi, jeigu turėsit laiko patyrinėti, kaip jie sudėlioti, sudėlioti neatsitiktinai, bet aiškiai išreiškia sąsają su daiktavardžiais turinio prasme. Štai pavyzdžiui, Izraelis turi šlovinti, garbinti, pagarbiai bijoti. Prieš jį drebėkite, Izraelio vaikai, duokite jam garbę, Jokūbo palikonis, viešpaties bijantieji jį šlovinkite. Vargšai, 27 eilutė, valgis. Taigi jie turi pirmiausia valgyti, tada būti sotus arba pasisotinti ir tada šlovinti. pagonis, ką turi daryti, prisiminti, arba tiksliau pripažinti, atsigręžti, o jeigu tiksliau, tai atsiversti ir tada pulti ant kelių. Daug kur mačiau Biblijoje tokios nuorodos yra, kad apie pagonis, kurie turi prisiminti arba tiesiog pripažinti, kad yra Dievas. Tai čia žodžiu prisiminti, atsiversti arba pripažinti, atsiversti, pulti ant kelių. Mirusieji ką turi daryti? Mirusieji turi nusilenkti, atsiklaupti. Palikuonis turi tarnauti, pasakoti, skelbti. Įdomu, kad pagonims ir mirusiesiems nėra nurodoma šlovinti. Visiems kitiems yra, bet pagonims ir mirusiesiems šlovinti nurodymo nėra. Jie tik nusilenkia, kaip tokie paklusnus vasalai valdovui. Nes šlovinimas yra tikėjimo aktas. Ir čia pagonis dar neturi tikėjimo, dėl to jie nešlovina. Arba kai jie pradės šlovinti, tai jie jau nebebus pagonis, o bus tikintieji ir yra į tą kviečiami. O mirusiesiems jau nebereikia tikėti. Taigi dėl to jie negali šlovinti, nes jie jau žinos. Ir neturėjau laiko šiandien pasitikrinti, bet tokią nuojautą turiu, kažkur turėtų būti Biblijoje koks nors sakinys panašus į tai, kad ar kas beliaupsins tave, būdamas Šeole, kažkas kreipiasi į Dievą. Ar šlovins tave lavonas. Tai žodžiu, mintis yra būtent ta, kad tik gyvieji tave gali šlovinti, nes šlovinimas yra tikėjimo aktas. O ten jau tikėjimo nebereikia. Ir čia vat, grįžtu prie to, ką minėjau. Jeigu 16 eilutėje Dievui tarytum priekaištaujama, tame bloke, kaip centras buvo, tu guldai mane į dulkes, tu guldai mane į mirties dulkes. Tai šitam bloke, 27 eilutė, yra atsakas ir jisai skamba, tai atsigauna jų širdis amžinai. O išvertus pažodžiui, iš hebrajų kalbos, būtų te atsigauna jūsų širdis amžinai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Dievas prabilo. Tai yra jo žodžiai. Te atsigauna jūsų širdis amžinai. Taigi atsakas į visą tą tylą. Ir taip tiek daug eilučių kalbėjo apie tai. Dievas atsakė ir atsakė laimindamas. Ir atsakė laimindamas amžiams. Atsigauna jūsų širdis amžiams, amžinai. Ir tai yra Velykų atsakas arba Velykų žodžiai. Amžina pergalė prieš mirtį. 31 eilutė kalba apie tai, jog gimusiai tautai, ateities kartai, bus skelbiami Dievo teisumo darbai. Bus skelbiama tai, kaip jis veikia, kitaip tariant. Jeigu visą tą psalmės pirmąją dalį, žodžiu, toks šauksmas Dieve, kodėl tu mane apleidai, kodėl tu tyli, kodėl tu neveiki, tai štai čia atsakymas, 27 eilutė, pats Dievas prabyla. Tai atsigauna jūsų širdis amžinai ir sakinys, jog jo teisūs darbai bus skelbiami dar negimusiai tautai, tai reiškia, kad jis nuolat veikia. Ne jo neveikimas bus skelbiamas, bet jo teisūs darbai bus skelbiami. Tai šiuo teisūs darbai arba šiuo veikia išreiškima, kad Dievas neapleis niekada. Ir kad jis yra būtent Dievas Emanuel, Dievas su mumis, Dievas, kuris yra arti. Bet tam, kad suprastume tai, kad vertintume tą arti, reikia patirti, ką reiškia toli. Kad įvertintume Dievo gailestingumą, turim patirti Dievo teisingumą. Na ir kristologinis toks aspektas, psalme aišku, kad nurodo į Kristų, besimeldžiantis nemiršta šitoj psalmei, net jeigu jis ir jaučiasi labai arti mirties, net jeigu jaučiasi aklagatvyje, Dievas jį išgelbėja. Kristusgi neišsivaduoja iš mirties, šaukdamasis šitais žodžiais, ir būdamas tikrai Dievo sūnus. Taigi galim kažkuria prasme matyti, na nežinau, mūsų prioritetus, kaip Dievas mumis labiau rūpinas galbūt. Bet arba tą kitą lygį pamatyti, kad vis tik tai Kristus neišsivaduoja iš mirties, bet Dievas, ką padaro, jį išveda iš anapus mirties per prisikėlimą. Dievas prikelia, tokiu būdu jį išvaduoja. Taigi mes turėtume galvoti irgi apie tai, kad mirtyje būdami turbūt turim šitais žodžiais melstis. Nežinau, kaip ten bus, kai mes užmerksim akis, bet siela turėtų šauktis. Ir jeigu Kristui taip įvyko, ir mums turėtų taip įvykti. Kitas dalykas, kuris svarbus, mes nuo mirties nuolat bėgam ir mėginam jos kažkaip išvengti, aplenkti, bet Kristaus mirtis ir Kristaus prisikėlimas savaime yra vertingi ir veiksmingi. Ir todėl turėtų būti skelbiami, jo teisūs darbai skelbiami. Tai yra ir Kristaus mirtis, ir Kristaus prisikėlimas. Ir žiūrėkit, kiekvienų iš jų metų, kaip mes sakom, po pakilėjimo, mes skelbiame viešpaties mirtį ir jo prisikėlimą, laukdami tavęs ateinant. Tai tas Jėzaus mirtį ir jo prisikėlimą yra 31 eilutės turinys, jo teisūs darbai. Tai yra jo teisūs darbai. Taigi, Velykos, pagaliau nuskamba Velykos, tai yra geroji žinia. Šitos psalmės, nepaisant viso to tono ir tiek daug to tokio negatyvaus teksto, kuris yra apie mūsų gyvenimą. Šita psalmė yra ir galinga maldos mokykla, ir čia išskirčiau kelis tokius svarbius momentus, iš kurių galima atpažinti raudą kaip tikrą maldą. Arba kada, kai mes raudame, tai yra malda. Pirmiausia, tai melstis rauda reiškia eiti truputėlį toliau, negu vien tik tai baimė, negu vien tik tai sielvartas ir Dievo atsitolinimas. Kitaip tariant, rauda visada kreipia link Dievo. Net jeigu jis ir toli, ir nejaučiamas, vis tiek jo yra šaukiamasi. Ir tas santykio nebuvimas, arba tiksliau santykio nejautimas, jis yra aukojamas Dievui. Tikros maldos požymis. Raudoje labai svarbu įvardinti sielvartą arba suteikti jam veidą. Jis gali būti ir labai asmeninis, toks vidinis, arba gali būti kažkokie išoriniai vargai, arba priešai, net ir fiziniai, kurie labai tiesiogiai persekioja, arba žemina mus, niekina. Nes įvardymas jau savaime padeda pakelti sielvartą ir priimti, nemėginant jo apeiti. Čia reiktų gal geriausia prisiminti Jėzaus Kristaus maldą alyvų sode. Tebūnie tavo valia. Jeigu šitauriai negali praeiti pro šalį, tebūnie tavo valia. Taigi raudos irgi momentas, kuomet mes įvardijam sielvartą ir tada pasitikim Dievu. Jeigu įmanoma, tu atitraukta, bet jeigu ne, tebūnie tavo valia. Ir įvardintas sielvartas jau jis yra beveik įveiktas. Raudoje visada turėtų būti skelbiamas pasitikėjimas ir viltis. Nes iš tikrųjų gydymas prasideda ten, kur yra žaizda. Taigi jeigu mes atpažįstam žaizdą, suvokiam, kad ir Dievas pradės ją gydyti. Ir ten yra viltis, kad bus išgydyta, nes gydyti be vilties nėra prasmės. Raudoje šaukiamasi Dievo, kad jis išgelbėtų ir padėtų, tai yra kova, kuri apima ir troškimą keistis. Kitaip tariant, tas kodėl neieškoti priežasties, bet ieškoti tikslo. Visa tai vyksta, ką Dieve nori man tuo pasakyti, kodėl aš šiandien išgyvenu tą patirtį. Ne už kokias bausmes, už kokias nuodėmes, bet kur link mane veda šita patirtis, ką aš turiu išmokti Dievę per ją. Taigi, tai skatina mus galbūt ir keistis, bręsti. Galiausiai rauda yra ir dėkojimas. Dėkojimas, kad suvokiu, jog nors ir esu apsuptas vargų ir skausmų ar sielvarto, tai dar nėra viskas. Tai nėra paskutinis taškas. Ačiū Dievui, kad paskutinis žodis priklauso jam. Tai turėtų būti raudos pozicija. Galim išrėkti visą skausmą, visą sielvartą, bet taip pat ir su, nežinau, visų įniršių ar su visais viduriais pripažinti ir tai, kad vien tai, kad aš gyvas, rodo, kad tai nėra viskas, kad dar ne pabaiga ir kad pabaigo žodį tars Dievas ir kad tai keisis kažkokiu būdu. Tai čia galim galvoti apie tokias būsenas, kai mes tiesiog jose atsiduriam laikinai, bet galim galvoti apie visą savo gyvenimą iš esmės. Stovėdami prie kapo duobės, suvokdami, kad tai nėra paskutinis žodis, tai nėra viskas. Dievas tars paskutinį žodį ir ta žodis yra gyvenimo, arba ta žodis yra, kaip šitoj psalmiai, tai atsigauna jūsų širdis amžiams. Nors ir liūdnai, bet šviesiai. Tokia ta psalmė, labai sakau, iš pradžių tai pasienau, galvoju, nu va, kaip gerai pasiruošiu, bet paskui taip klimsti ir galvoju, Dieve, kada išlipsiu. Tikra rauda. A, ir šitoj psalmė, tai yra pirmoji psalmė, kurioje pasigirsta žodis šlovinimas. 21 psalmė iki tol šito žodžio neturi. Taigi čia atsiskleidžia turbūt tikrasis psalmės veidas. Na va, ačiū labai uždėmesi. Kągi, tai atsistokime maldai. Haleliuot Adonai kol goim šabehuhu kol haumim kigavara lenu chazdo vėmet Adonai leolam. Haleliuja. Šlovinkite viešpatį visos tautos. Girkite į visos šalis. Nestiprinti yra mums jo meilė ir viešpaties ištikimybė amžiams. Šlovinkite viešpatį. Na va, šitą 117 psalmę, tokį koncentratą 22 pateikė. Gražaus vakaro.